me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Shiu i fundit ka ndihmuar në shuarjen e dytë të tretave të zjarrave që po digjen në New South Wales. Por bregdeti në jug të këtij shteti, i cili vuajti keq nga zjarret, tani po lufton me përmbytjet. Materialin në vazhdim na një me gjendjen aktuale të fermerëve pas zjarreve dhe përmbytjeve të fundit në New South Wales. Nga zjarret deri te përmbytjet, zona në jug të Gjirit Batesman Bay i ka përjetuar të gjitha. Aty ku 6 javë më parë kishte flak, sot ka barë të gjelbër dhe ujë të rrjedhshëm. Fermeri Peter Levis shpjegon.
The look of it at the moment doesn't do it justice of what the fire actually was like.
Për momentin pamja jep përshtypjen se këtu nuk kishte zjarre. Shiu ka sjell një rehati dhe ka bërë një ndryshim të madh, thot ky fermer. Të gjithë shpresojmë se jeta do të fillojë të kthehet në normale këtë javë pasi energjia elektrike po ashtu të kthehet. Peter Levis është fermer, ka me qindra lop dhe prodhon qumsht. Ati është dashur të hedhë qumshtin dy herë në ditë, çdo ditë për 6 javë të fundit.
Weren't able to have hot water to wash the lines and stuff out in the dairy.
Ne nuk ishim në gjendje për t'i larë aparatet e mjelës së lopëve, sepse nuk kishim ujë të nxehtë, kështu që pa pastrim, qumshti mund të ishte i kontaminuar. Po sirash, ne nuk ishim po ashtu në gjendje që t'aftofim, ta ngrim qumshtin, sepse nuk kishim energji elektrike. Por, për një tjetër fermer, shiu nuk është arsye për të festuar. Hiri dhe mbeturinat janë larë në lumin Clyde, i cili derdhet në ded mu pranë fermës së ti ku ai kultivon midhje. Rod Terry, kultivusi midhjes, kur e vizituan, po mbledh të shportat që u dëmtuan nga përmbytjet.
I've seen the 74 flood and this is only a baby compared to that.
Unë kam përjetuar përmbytjen e vitit 1974, që ishte më e madhe asaj kohe, por nuk krahasohet me atë që ndodhi këto ditë. Por për sa i përket dëmit, sot dëmi është i paparë deri më tani. Unë nuk kam parë kështu ndonjëherë, thotë Rod Terry. Ai u godit dy herë. Nga zjarret ati ju shkatrua infrastruktura fermës dhe tani ai po përjeton përmbytje. Fatkeqësia nuk ka të ndalur për të.
I actually do farmers markets. I've got a in Canberra. That's been very good for me and I won't be back there.
Unë në fakt bëj trek në Canberra. Shes mallin tim atje. Ka qenë biznes i mirë për mua. Shpresoj të kthem shpejt atje në muajin mars. Deri atëherë midhjet do rigjenerohen, thot fermeri. Por me përmbytjen erdhi edhe rreziku. Shërbimi i emergjencave shtetërore ka shpëtuar shumë vetë përfshirë një burr të cilin e kishte gjetur të ngjitur në një pemë në rajonin Bega. Ai ishte në pemë për më shumë se 10 orë. Por në anën tjetër shiu është një lajm i mirëseardhur për shërbimin zjarfix rural. Mark Williams nga ky shërbim thotë se ekipet zjarfikse janë duke festuar pasi zjarri famkeq në Kurovan u shpall zyrtarisht i fikur. Lodhje, pushim, fest, lehtësim, kishim emocione të përzjera.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.